Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe luns 9 de marzo e estes son os nosos titulares. Tres días de loito oficial polo falecemento de Francisco Cacharro Pardo. O BNG aboga por unha política deportiva adaptada á realidade social da cidade. O Concello de Lugo otorga o premio entre mulleres ás periodistas Érica Reija e Ana Expósito e a traballadora social Branca Rodríguez. Victoria do Club Deportivo Lugo e Ribeira Sacra Breogán, mentre Soprone descende despois de sair derrotado fronte ao Burela. O presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, lamentou este domingo o falecemento de Francisco Cacharro Pardo, trasladando no seu nome e no de toda a Corporación Provincial as máis sentidas condolencias e o pésame a toda a súa familia e amigos. O presidente decretou tres días de loito oficial que comezaron na tarde de onte e ata o martes incluído, durante os cales se suspenderán todos os actos públicos oficiais da institución e as bandeiras ondearán a media asta e con crespón negro. Gómez Besteiro apuntou que a Deputación ofreceu á familia de Cacharro Pardo instalar a capela ardente no Pazo de San Marcos, unha proposta que foi aceptada polo que foi situada no Salón de Plenos Provincial dende as 6 da tarde de onte. O presidente avanzou que se está a elaborar unha declaración institucional polo falecemento de Cacharro Pardo na que se recollerán todos estes acordos. Escoitamos a Gómez Besteiro.
En primeiro lugar, lamentar o falecemento de quen foi presidente desta institución durante 24 anos, dende o ano 1983 ata o ano 2007, e, por tanto, expresar as nosas máis sentidas condolencias, non só como presidente, sino en nome de toda a Corporación Provincial, o pésame sincero a toda a súa familia e aos seus amigos. Veño de decretar os tres días de loito oficial, que comenzarán o día de hoxe, por tanto, rematará o vindeiro martes, eses tres días de loito oficial, con todas as consecuencias protocolarias que ten, como o crespón negro e as bandeiras a mediasta. Asimismo, estamos elaborando xa a declaración institucional que ampare esta declaración para toda a corporación de quen, sin lugar a dúdas, é unha persoa que ocupa unha parte moi importante da historia desta provincia e, sobre todo, desta casa. Asimismo, quero facer mención tamén de que a Diputación ofreceu e foi aceptado pola familia para que a súa capela ardente este hoxe situada aquí no Salón de Plenos da Diputación, cousa que nos enche de honor e nos parece un servicio axeitado a quen foi, ademais, como decía antes, presidente desta institución durante 24 anos. Por tanto, sentindo unha vez máis a súa perda e trasladando esa condolencia a toda a súa familia, a partir de xa e ata o próximo martes, das 24 horas do martes, pois efectivamente habrá aquí nesta provincia, na Deputación Provincial, esa declaración de luto oficial de tres días.
Pola súa banda, o voceiro do Grupo Popular no Senado e presidente do PP de Lugo, José Manuel Barreiro, lamentou profundamente o falecemento de Francisco Cacharro e expresou o seu máis sentido pésame á familia do histórico dirixente do Partido Popular, que, segundo as súas palabras, levou o partido ás máis altas cotas de representatividade na política lucense. Tamén a voceira provincial popular, Elena Candia, amosou o seu pesar polo pasamento do expresidente. Escoitámola.
Dende o Grupo Provincial do Partido Popular trasladamos o noso máis sentido pésame a familiares e amigos de don Francisco Cacharro Pardo, unha institución por a súa obra e polo seu traballo que leva desempeñado dirixindo a institución provincial e tamén dirixindo o Partido Popular. Hoxe, sen dúbida, é un día triste para toda a familia do Partido Popular polo pasamento dunha persona que fixo historia e que levou o partido ás máis altas cuotas de representatividade na nosa provincia.
Por último, o candidato popular á alcaldía de Lugo, Jaime Castiñeira, pediu a medalla de ouro da cidade para o expresidente. Escoitámolo.
Como anunciamos onte, acabamos de rexistrar unha petición para que se conceda desde o Concello de Lugo a máxima distinción a Francisco Cacharro Pardo, que é a medalla de ouro da cidade. Foi unha persona que con enerxía e decisión para mellorar a vida dos lucenses e que se caracterizou non só por ser 24 anos presidente da Diputación, sino tamén 28 anos concelleiro e compañeiro da Corporación Lucense. Entre os seus logros, temas importantes que fixo pola nosa cidade, podemos destacar o impulso firme polo campus da cidade, unha aposta real polo cinturón verde como o rato, e tamén unha iniciativa de vanguardia como foi o Hospital Veterinario Rozcodina, ademais do patrimonio histórico e cultural do Concello de Lugo, entre os moitos fitos que leva. Eu creo que espero e agardo que tanto PSOE como BNG amosen a altura de miras necesaria ante unha figura política que, con independencia das súas siglas, foi coñecida e recoñecida dentro e fora de Lugo.
O candidato do BNG a Asambleas Abertas, Rubén Arroxo, acompañado da número 2 da lista, Maite Ferreiro, mantivo unha xuntanza co presidente da Asociación Provincial de Ximnasios para coñecer cal é a realidade da demanda existente neste sector. O BNG apostará pola organización dun circuito anual de andainas populares que, segundo Arroxo, servirán para fomentar a práctica do exercicio físico e tamén para poñer en valor a riqueza paisaxística e patrimonial que posúe o noso concello. Escoitámolo.
Despois de ter unha serie de xuntanzas con diversos clubes deportivos da cidade e que tamén ca Asociación de Ximnasios de Lugo, podemos dicir que temos xa bastante concretado o que vai ser o programa en materia de deportes do BNG Asambleas Abertas. Unha das cuestións que máis preocupan a estes colectivos é a situación na que se atopan as instalacións deportivas. Se ben, Lugo está moi ben dotada delas, agora mesmo o seu mantemento non está sendo o que debera. Unha das propostas tamén que vamos facer a raíz destas xuntanzas é a creación dun circuito de andainas populares, co fin de poder seguir achegando a xente ao deporte dunha forma saudable e dunha forma didáctica.
Arroxo dixo que o BNG xa ten posto en marcha iniciativas deste tipo en concellos nos que goberna, cun gran éxito de participación. Esta mañana fixos entregan o Concello de Lugo dos premios entre mulleres a tres persoas que destacan no seu traballo pola defensa dos dereitos humanos. As galardoadas nesta ocasión foron as periodistas Ana Espósito e Erika Reija e a traballadora social Branca Rodríguez Pazos. Escoitamos o alcalde López Orozco.
O modelo de tres mulleres que se entregan na súa profesión, que se entregan no seu traballo, que se entregan tamén desde a súa propia ideoloxía para defender os dereitos humanos, en este caso concreto, os dereitos da muller. Moitísimas gracias pola vosa existencia, polo voso traballo, e canto nos gustaría que o acto de hoxe servira todavía máis de estímulo para que seguida desfacendo este traballo e tamén para que os lucenses nos vexamos retratados tamén no voso que facer diario e no voso labor diario.
E xa na xenda deportiva desta fin de semana, victoria axustada para o Club Deportivo Lugo fronte ao Barcelona cun resultado final de 3-2. Escoitamos a valoración do adestrador Quique Setién en rolda de prensa posterior ao partido.
El partido ha estado igualado despois de la primera media hora que hemos sido muy superiores, y ahí es donde quizá teníamos que haber resuelto el partido, que después del gol pues David López también ha tenido una ocasión clarísima allí debajo de la portería, y algunas llegadas más que hemos tenido que podían haber finalizado mejor, pero bueno, luego pues ha llegado esa jugada desgraciada que no ha podido bloquear bien Dani, y han conseguido un empate que yo creo que no se merecían, ¿no? Y luego la segunda, pues sí, el segundo gol ha sido una jugada pues de calidad de estos futbolistas que son rápidos, que manejan bien y hacen pues cosas como esta, te hacen un regate ahí, salen y te la meten ahí al lado del palo y no puedes hacer nada. Pero bueno, ahí hemos pasado apuros porque ha llegado la lesión de Seoane, ha habido que trastocar algunas cosas, luego hemos tenido problemas también con Israel, que también lo hemos tenido que cambiar. Y bueno, a pesar de eso, el equipo ha mantenido la fe. El esfuerzo que han tenido que hacer ellos para defendernos la primera media hora, pues les ha pasado factura, se ha alargado un poco más el campo y ahí hemos tenido algunas contras, ellos también, pero nosotros hemos acertado sobre todo con una, que es supuesto el empate, y luego estas jugadas a balón parado que siempre se inclinan a favor de uno o de otro, ¿no? Pero yo creo que el resultado, para mí, yo creo que ha sido justo. El equipo ha jugado muy bien, media hora, muy superior al Barcelona. Luego ha habido momentos que ellos han tenido el balón, pero tampoco nos han creado tanto peligro. Y al final yo creo que los tres puntos son merecidos.
Pola súa banda, Ribeira Sacra Breogán conseguiu vencer o Clínica Rincón por 73-80, continuando deste xeito nos postos máis altos da clasificación. Por último, Prone Lugo descendeu finalmente a segunda división a falta de 6 xornadas para finalizar a tempada ou sair derrotado no derbi provincial ante o Burela por 3-7. Xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Bos días, o tempo xa na provincia de Lugo continúa determinado pola presenza de altas presións, un anticiclón que segue estacionario ao norte da Península Ibérica, aínda que pouco a pouco vaise debilitando. En este proceso, o se vai a permitir que vayan entrando algunhas nubes de tipo alto no ceo. Tamén se registran algunhas néboas durante as primeiras horas da mañá, pero que vanse a retirar rapidamente. Así que un ceo alternando momentos completamente azuis con outros algo máis blanquecinos, e unhas temperaturas que volverán a oscilar hoxe fortemente. Registramos unha mínima de 2 graus sobre cero en Lugo capital, e a máxima hoxe a previsión é que se poida ir algo por riba dos 20, onde tivemos exactamente esa temperatura, 20 graus, pero o sábado tivéramos 24, se quedaremos entre eses dous guarismos, en torno aos 22 de máxima, pero con ventos prácticamente en calma, a sensación térmica será algo máis que agradable nas primeiras horas da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Regresamos mañá ás 2:10 con máis información. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos José de Santiago e faloulles Alejandra Pintado. Pasen boa tarde.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.